Telekom Podcast.
Drama Therapy. Ένα podcast για το θέατρο με τον Αντώνη Τζαβάρα.
Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Τζαβάρας και είναι το Drama Therapy, ένα podcast για το θέατρο από το δεύτερο πρόγραμμα και το erteko.gr. Τον ήχο της σημερινής εκπομπής επιμελείται η Εύη Γεωργοπούλου και προσκεκλημένη μας είναι η ηθοποιός Κίτη Παϊταζόλου. Θα μιλήσουμε μαζί κυρίως για τη Συνένεση, την παράσταση στην οποία πρωταγωνιστεί αυτή την περίοδο, αλλά πριν φτάσουμε εκεί, θα ήθελα να μάθουμε το πώς έφτασε μέχρι εδώ. Πώς ξεκίνησε δηλαδή τη διαδρομή της στο θέατρο. Κίτη, καλώς ήρθες.
Καλώς σας βρήκα.
Και πες μας, πότε μπήκε στη ζωή στο θέατρο και πότε μπήκε εσύ στο θέατρο.
Λοιπόν, εγώ ήρθα σε επαφή με το θέατρο στην τρίτη γυμνασίου, όταν ένας φιλόλογός μας στο σχολείο είχε αυτή την τρέλα με μαθητές να ανεβάζει τραγωδίες. Δηλαδή, αποφάσισε ότι στην τρίτη γυμνασίου μπορεί να κάνει, ας πούμε, σε παιδιά κάπως την Ηλέκτρα, του Σοφοκλή. Μετά τις Βάκχες, το επόμενο έτος, ας πούμε. Μετά το Ματωμένο Γάμο, όχι τραγωδία, αλλά... Και έτσι με πολύ μεράκι και πολύ αγάπη μας έδωσε μία άλλη προοπτική σε εκείνα τα χρόνια, ας πούμε, που εγώ δεν είχα, ας πούμε, κανένα background από πίσω που να έχω μια επαφή με το θέατρο, οπότε αυτός ήταν σαν να ήρθε και να μου άνοιξαν την καινούριο κόσμο. Νίκος Μακαρόνας λέγεται, καλή του η ώρα όπου είναι, και έτσι... Κάπως μπήκε σιγά σιγά αυτό το πράγμα στη ζωή μου όταν έφτασα τρίτη ηλικίου, επειδή ήμουν και εγώ ένα κάπως παιδί το οποίο ήμουν πάρα πολύ καλή μαθήτρια, διάβαζα πολύ, αλλά ήμουν κάπως χαμένο, δηλαδή δεν ήξερα τι θέλω να κάνω. Μπήκα στη νομική λόγω και του πατέρα μου, τέλος πάντων, που είναι δικηγόρος, αλλά έδωσα πρώτη φορά στο εθνικό, απέτυχα παταγωδός και μετά πέρασα με τη δεύτερη φορά, ας πούμε, αλλά... Είναι αυτό που λέμε κάποιες φορές ότι, ξέρεις, τα παιδιά εκεί σε αυτή την ηλικία των εφήβων, ας πούμε, με έναν τρόπο όταν στο σχολείο συναντάνε ανθρώπους που μπορεί να τους αλλάζουν όλη την κοσμοθεωρία και όλο τον τρόπο με τον οποίο βλέπουν τα πράγματα και να τους ανοίγουν πόρτες που να μπορούν να φανταστούν τον εαυτό τους κάπως αλλιώς, ας πούμε.
Θα έπρεπε να είναι ο κανόνας αυτός και όχι εξαίρεση. Δηλαδή το σχολείο πραγματικά θα έπρεπε να ανοίγει πόρτες. Χαίρομαι που συνέβη σε σένα. Την νομική την τελείωσες?
Την τελείωσα μετά κόπων και βασάνων στα 6,5 χρόνια, αλλά την τελείωσα. Μπήκε στο σιρτάρι το πτυχίο.
Οπότε μια πτυχίουχος νομικής με μπαμπά δικηγόρο βρέθηκε φέτος να πρωταγωνιστεί σε μια παράσταση στην οποία οι περισσότεροι χαρακτήρες, ή τέλος πάντων κάποιοι από τους βασικούς χαρακτήρες, είναι δικηγόροι. Και στον πυρήνα του προβληματισμού του έργου της Νίνα Ρέιν, η οποία είναι η συγγραφέας της Συνένεσης, υπάρχει. Και αυτό. Ένα θέμα που μας απασχολεί διαχρονικά, νομίζω τώρα τελευταία σε συγκεκριμένους τομείς μας απασχολεί και πάρα πολύ έντονα και απασχολεί και τη δημόσια συζήτηση. Το γράμμα του νόμου, ας πούμε, αυτό που λέμε δικαιοσύνη, επίσημη δικαιοσύνη, σε σχέση με το τι πραγματικά είναι δίκαιο, είτε αυτό που λέμε ηθικά δίκαιο, είτε τέλος πάντων τι πραγματικά είναι σωστό να γίνεται σε κάποιες περιπτώσεις. Η Συνένεση, λοιπόν, είναι αυτό το έργο. Νίνα Ρέιν, Βρετανίδα Αγγλίδα συγγραφέας.
Βρετανίδα, ναι.
Και σκηνοθέτηδα, νομίζω έχει βραβευτεί και για τις σκηνοθεσίες της και για τα έργα της, σίγουρα για την Συνένεση. Και από ό,τι διάβαζα, αυτό δεν το ήξερα, το βρήκα μπροστά μου τώρα, έτσι μελετώντας λίγο για την Νίνα Ρέιν, σχετίζεται συγγενικά και με τον Μπορίς Πάστερνακ, τον συγγραφέα του Δόκτωρος Ζιβάγκο. Το έργο είναι γραμμένο το 2017, είναι έτσι κι αλλιώς σύγχρονο, αλλά ο προβληματισμός του είναι εντελώς σημερινός. Ένα πάρα πολύ επίκαιρο θέμα. Δραματικό έργο προς την εξέλιξή του, αλλά με πάρα πολλά κωμικά στοιχεία, και αυτό είναι κάτι που το ευχαριστήθηκα στην παράσταση. Το ότι γελάς κιόλας. Υπάρχουν στιγμές δηλαδή που εκτονώνεται και λίγο η ένταση. Οπότε ας ξεκινήσουμε με δύο λόγια για την πλοκή.
Είναι, όπως είπες, είναι γραμμένο σαν μαύρη κωμωδία αυτό. Που βέβαια μπορεί να έχει ένα κλαυσίγελο, να περνάει από το γέλιο στο κλάμα πάρα πολύ γρήγορα. Γραμμένο το 2017, που είναι τη χρονιά που διεθνώς σκάει και το MeToo.
Το MeToo, σωστά.
Και έρχεται αυτή η γυναίκα να γράψει αυτό το τόσο τολμηρό έργο, που λέει ότι, φεύγοντας, ας πούμε, από τις τελείως άσπρες μαύρες περιοχές, δηλαδή το θύμα και ο θήτης, που κι αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα, να ξέρει ξεκάθαρα ότι ο ένας έχει βιαστεί και ο άλλος είναι ο βιαστής. Έρχεται και γράφει λοιπόν εκείνη τη χρονιά αυτό το έργο που λέει ότι το πρόβλημα είναι στις πολύ γκρίζες ζώνες, δηλαδή όταν δεν παραβιάζεται η συνένεση με βία, αλλά με σιωπή ή με μη αντίσταση ή με πράγματα τέλος πάντων που αν έρθει από πάνω ένα μικροσκόπιο δεν είναι εύκολο να δούμε ποια είναι η αλήθεια. Και γράφει λοιπόν αυτό το έργο που είναι μια παρέα δικηγόρων που όλα αυτά τα θέματα συνένεσης τα συζητάνε στο δικαστήριο, έχουν άποψη, αθωώνουν, κατηγορούν ανθρώπους, αλλά μέσα στο σπίτι τους όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο δεν ξέρουν ή δεν θέλουν να το διαχειριστούν καθόλου.
Και το έργο εξελίσσεται και μεταπηδά συνεχώς από ένα επίπεδο στο άλλο, δηλαδή εξελίσσεται και στα δύο επίπεδα, και στο ιδιωτικό, στο τι συμβαίνει διαπροσωπικά ανάμεσα στα ζευγάρια, μέσα στα σπίτια τους ας πούμε, αλλά και στο συλλογικό. Παρακολουθούμε δηλαδή και πράγματα που γίνονται στο δικαστήριο, σε μια υπόθεση η οποία πυροδοτεί νομίζω και λίγο την έκρηξη ανάμεσα στο ζευγάρι, όχι λίγο, την πυροδοτεί κανονικά. Οπότε παρακολουθούμε παράλληλα και τις δύο αυτές πραγματικότητες και το πώς η μια πραγματικότητα επηρεάζει την άλλη. Έχοντας εσύ νομικό background και μια εμπειρία μεγαλώντας με έναν δικηγόρο, ήταν ένα βίωμα το οποίο σου φάνηκε χρησιμό σε αυτή την παράσταση?
Κοίτα, πολλές φορές και έπεσε και σαν θέμα, συνέχεια έπεφτε στο τραπέζι ας πούμε των προβών, ότι εσύ σαν άνθρωπος ας πούμε που τραβάς τη γραμμή όταν νιώθεις δηλαδή ότι έχεις αδικηθεί, ότι δεν έχεις βρει τη δικαίωσή σου στο δικαστήριο ή στην προσωπική σου ζωή, μέχρι πού μπορείς να το τραβήξεις για να τη βρεις αυτή τη δικαίωση? Δηλαδή και εγώ κάθε φορά που έπρεπε να βρω μια απάντηση για την ηρωίδα μου έπεφτα στο νομικό μου το background που λέει ότι ό,τι και να έχει συμβεί, ό,τι και αν έχει παραβιαστεί, δεν μπορούμε να πάμε σε αυτοδικία. Ο νόμος, καταλαβαίνεις τι εννοώ. Οπότε πολλές φορές έπιανα τον εαυτό μου να σκέφτομαι, ναι, αλλά αυτό είναι άδικο. Αν ένας άνθρωπος δεν μπορεί να βρει το δίκιο του πραγματικά στους θεσμούς ενός πολιτισμένου δυτικού κόσμου, μέχρι πού μπορεί να το τραβήξει? Οπότε το background το νομικό θα σου λέγει ότι όχι, με έναν τρόπο έχουμε κάνει ένα κοινωνικό συμβόλαιο. Αν δεν υπήρχε αυτό θα ήταν ζούγκλα. Αλλά όταν έρχεσαι αντιμέτωπος ας πούμε με περιπτώσεις που βλέπεις ότι άνθρωποι αδικούνται επειδή υπάρχουν σχέσεις εξουσίας ή επειδή ποτέ αυτοί οι άνθρωποι δεν θα είχαν, όσο και αν θέλουμε να πούμε ότι πρόσβαση ας πούμε στη δικαιοσύνη, ναι, okay, αλλά παρατηρούμε αυτή τη στιγμή αυτή η γυναίκα στο έργο που λόγω κατώτερης ταξικής θέσης από τους υπόλοιπους, γιατί οι άλλοι είναι high class δικηγόροι, δεν εκπροσωπείται από δικηγόρο ούτε συμβουλευτικά, που βέβαια αυτό είναι διαφορετικό στο βρετανικό σύστημα, γιατί όντως εκεί ο δημόσιος κατήγορος είναι που με έναν τρόπο είναι ο υπεύθυνος για το θύμα.
Ας το πούμε αυτό λίγο για τους ακροατές που μπορεί να μην ξέρουν το έργο. Ξεκινάει η υπόθεση του έργου ακριβώς με αυτή την ιστορία. Δηλαδή, βλέπουμε ένα ζευγάρι, ο σύζυγος είναι δικηγόρος και καλείται να υπερασπιστεί έναν βιαστή και μάλιστα κατά σειροήν βιαστή, απέναντι σε μία κοπέλα, σε ένα κορίτσι, τώρα δεν προσδιορίζεται ακριβώς η ηλικία του, αλλά είναι ένα κορίτσι, όπως λες, μάλλον κατώτερης κλάσης, το καταλαβαίνουμε αυτό, κατώτερης τάξης, μάλλον κλάσης.
Σίγουρα είναι κατώτερης τάξης.
Σε ένα δίκαιο το βρετανικό που διαφέρει λίγο στις διαδικασίες από το ελληνικό, και ήθελα να σας ρωτήσω αν αυτό σας δυσκόλεψε λίγο στην παράσταση, αν έπρεπε κάπως να το εξηγήσετε, να το παρουσιάσετε, γιατί η κοπέλα αυτή, παρότι είναι το θύμα της υπόθεσης, είναι το θύμα του βιασμού, δεν δικαιούται δικηγόρο. Δεν έχει δίπλα της δηλαδή δικό της δικηγόρο υπεράσπιστης. Υπάρχει ο δημόσιος κατήγορος και είναι αυτός απέναντι στον θήτη και στον δικηγόρο του θήτη. Οπότε αυτή η υπόθεση είναι που πυροδοτεί το έργο και αρχίζει και σιγά σιγά εκθέτει και τα προβλήματα που υπάρχουν ανάμεσα στο ζευγάρι, σε σένα, στην Κίτη και στο σύζυγό σου, τον δικηγόρο, τον Ed, που όπως αποδεικνύεται είναι προβλήματα δομικά και χαρακτήρα και διαφοράς προσωπικότητων. Δηλαδή αυτή η υπόθεση είναι ίσως η αφορμή εξαιτίας οποίας εκτίθενται πιο βαθιά πράγματα. Πάντως δεν χαρίζεται η Νίνα Ρέιν στους δικηγόρους. Τους παρουσιάζει κυνικούς, τους παρουσιάζει πάρα πολύ ανταγωνιστικούς, που εντάξει είναι χαρακτηριστικά που πρέπει κιόλας να τα έχεις για να κάνεις αυτό το επάγγελμα. Πολύ πραγματιστές, και το σκεφτόμουν παρακολουθώντας την παράσταση, ότι κατά κάποιο τρόπο σε αφορά αυτό το έργο και με την νομική σου ιδιότητα, τέλος πάντων με το background σου. Το νομικό.
Αυτό που λες ότι τους παρουσιάζει έτσι, αλλά πάντα τους βάζει να προσπαθούν το γράμμα του νόμου να το τηρούν. Δηλαδή δεν παραβιάζουν το γράμμα του νόμου. Απλά σε μια υπόθεση σίγουρα υπάρχει το ότι θέλουν να κερδίσουν, αλλά όταν ας πούμε αυτή η γυναίκα μετά εισβάλλει στο σπίτι, ο άντρας μου, ο Ed, τον οποίο τον παίζει ο Αλέξανδρος Μαυρόπουλος, πραγματικά θέλει όταν γυρίζει και της λέει ότι είναι καλύτερο να είναι έξω ένας ένοχος παρά στη φυλακή ένας αθώος, σε αυτό έχει στηριχτεί ολόκληρο το σύστημα το δικαιϊκό, ας πούμε. Οπότε οι ίδιοι δεν παροβιάζουν επί τούτου το νομικό πλαίσιο.
Παρ' όλα αυτά, απροκάλυπτα παραδέχονται ότι γνωρίζουν ότι ο πελάτης τους είναι ένοχος. Έχει διαπράξει τέλος πάντων.
Κατά πάσα πιθανότητα. Κατά 90% είναι ένοχος.
Εσύ υποδίεσαι την Κίτη. Φοβερό αυτό. Μία Κίτη να υποδίεται. Μία Κίτη.
Καρμικό.
Πόσες πιθανότητες που είχαν έπρεπε να παίξει δηλαδή σε αυτή την παράσταση, οπωσδήποτε να κάνει αυτό το έργο. Μίλησε μας λίγο για τον χαρακτήρα σου.
Λοιπόν, είναι μία γυναίκα η οποία είναι η σύζυγος αυτού του δικηγόρου. Είναι η μόνη μαζί και με εμένα, μια άλλη ηθοποιό τέλος πάντων, η οποία δεν ανοίξει αυτό το νομικό κλάδο. Δηλαδή είναι επιμελήτρια βιβλίων αυτή, φιλολογία έχει σπουδάσει ας πούμε. Και έχει χτίσει μια ζωή δίπλα σε αυτόν τον άντρα που τον αγαπάει πάρα πολύ, όπως και αυτός αυτήν. Δηλαδή αυτό δεν δίθεται υπό αμφισβήτηση. Αλλά κάποια στιγμή αρχίζει και συνειδητοποιεί ότι σε όλα αυτά τα πράγματα τα οποία κατά καιρούς σε αυτή την δεκάχρονη ζωή που έχουν περάσει μαζί έχει συνενέσει, δηλαδή έχει, τώρα δεν ξέρω πόσο μπορώ να κάνω spoiler, αλλά κάποια στιγμή αρχίζει και συνειδητοποιεί ότι δεν μου κάνει αυτός ο χαρακτήρας, δεν αναγνωρίζω τον άντρα τον οποίο ρωτεύτηκα πριν από 10 χρόνια που έρχεται και αθώνει βιαστές ή που επειδή υπάρχει και ο άλλος με το άλλο το ζευγάρι που έρχεται ας πούμε και σε μια κλασική περίπτωση που ο άντρας απατά συστηματικά το ζευγάρι. Η γυναίκα παίρνει την απόφαση να φύγει, να πάρει διαζύγιο και μεσολαβεί ο άντρας μου σαν δικηγόρος φίλος να τους τα ξαναβρει. Και αυτό και η περίπτωση της αθώωσης της κοπέλας στο δικαστήριο αρχίζουν και στρίβουν τη δική μου ανοχή στα πράγματα. Δηλαδή αισθάνομαι ότι αυτή η γυναίκα κάποια στιγμή λέει το ποτήρι ξεχύλισε, δεν μπορώ άλλο.
Αυτό που θέλω να πω εγώ ότι με εντυπωσίασε στην Κίτη σαν ηρωίδα, σαν χαρακτήρα, είναι ότι και αυτή, όπως και σχεδόν όλοι οι υπόλοιποι πρωταγωνιστές αυτού του έργου, έχει μέσα της και μια σκληρότητα. Παρότι εμφανίζεται από νωρίς ως συναισθηματική ή πιο συναισθηματική τέλος πάντων, επικαλείται την συνέστηση πάρα πολλές φορές, υπερασπίζεται το ηθικό δίκαιο έναντι του γράμματος του νόμου, αυτό που λέγαμε νωρίτερα, τελικά και η ίδια αποδεικνύεται πολύ σκληρή. Αποζητά την εκδίκηση, εκδικείται. Και αρνείται και να συγχωρήσει. Δείχνει ότι και αυτή έχει μέσα της σκληρά συναισθήματα. Και είναι κάτι που νομίζω χαρακτηρίζει το έργο, ότι όλοι οι ήρωες είναι σύνθετοι. Έχουν και έναν ψυχισμό, ας πούμε, συναισθηματικό, ανθρώπινο, που τον καταλαβαίνεις και αισθάνεσαι και μια θερμότητα, αλλά έχουν και χαρακτηριστικά τα οποία άνετα μπορείς να τα περιγράψεις ως σκληρά ή ως κοινικά.
Μα έτσι δεν είναι, ας πούμε, και στη ζωή αυτό το πράγμα δεν συμβαίνει. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν άνθρωποι που είναι μόνο άσπρο-μαύρο, ας πούμε. Και ναι, αυτή η γυναίκα, αυτό που συζητάγαμε πριν, ότι μπορεί για να βρει τη δικαίωσή της να φτάσει από το πιο ευάλωτο πλάσμα που ήταν να γίνει ένα τέρας. Δηλαδή να χρησιμοποιήσει μεθόδους που την ίδια την ακύρωσαν πριν. Γιατί δεν αντέχει άλλο. Γιατί απλά θέλει να φύγει από αυτή την κατάσταση και κλωτσάει, ας πούμε. Δεν μπορεί με διάβγεια και ψυχραιμία να δει πώς πρέπει να ξεφύγει από αυτήν την κατάσταση, ας πούμε. Και αυτό είναι ένα θέμα του έργου, ότι γιατί χρειάζεται κάποιοι άνθρωποι για να ξεφύγουν, ας πούμε, από μια κατάσταση, τα θύματα, ας πούμε, να είναι τέλεια, να κάνουν με τέλειο τρόπο την επαναστασή τους. Δεν γίνεται. Συνήθως οι περιοχές αυτές είναι γκρι και εκεί καλούμαστε να δούμε στη ζυγαριά τι συμβαίνει. Και αυτό γράφει ακριβώς αυτή η συγγραφέας.
Παράληψη δική μου, δεν έχω δώσει την ταυτότητα της παράστασης. Θα το κάνω τώρα, να αναφέρω όλους τους συντελεστές. Λοιπόν, τη μετάφραση του έργου την έχει κάνει ο Ντόνης Πέρης. Η σκηνοθεσία είναι του Τάκη Τζαμαριά. Θα μιλήσουμε και αργότερα και για τον τρόπο που έχει χτιστεί η παράσταση. Σκηνικά και κοστούμια από την Έλλη Μπεδοκλή. Η Κίτη Παϊταζόγλου κάνει την Κίτη, για την οποία μιλήσαμε νωρίτερα. Ο Αλέξανδρος Μαυρόπουλος είναι ο Εντ, ο σύζυγός στην παράσταση, τον οποίο θα ακούσουμε αμέσως μετά. Η Βαλέρια Δημητριάδου είναι η Ρέιτσελ και ο Παναγιώτης Γαβρέλας ο Τζέικ. Το φιλικό σας ζευγάρι, στο οποίο ήδη έχεις κάνει μια αναφορά. Ο Ερίκος Μιλιάρης, η Καλλιόπη Παναγιωτίδου και η Μανταλίνα Καραβάτου συμπληρώνουν το θίασο της παράστασης. Και συγγραφέας βεβαίως, είπαμε, η Νίνα Ρέιν. Η παράσταση ανεβαίνει Τετάρτη έως Κυριακή στο Σύγχρονο Θέατρο, μέχρι το τέλος Μαΐου. Και πάμε να ακούσουμε τώρα τι μας είπε ο Αλέξανδρος Μαυρόπουλος.
Λοιπόν, αισθάνομαι χαρούμενος γιατί συμμετέχω και συνεργάζομαι με ηθοποιούς και με συντελεστές που εκτιμώ ιδιαίτερα, που θαυμάζω και ένας πολύ μεγάλος λόγος είναι ότι είναι ένα έργο το οποίο από την αρχή που το είχα διαβάσει μου είχε κάνει φοβερή εντύπωση. Είναι πολύ σύγχρονο, υπάρχουν θέματα που νομίζω ότι είναι και επίκαιρα αλλά και διαχρονικά. Είναι ένας ρόλος ο οποίος από την πρώτη στιγμή που τον διάβασα με ιντρίγκαρε, γιατί έχει πάρα πολλές αντιφάσεις. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος λειτουργεί με βάση τη λογική του, προσπαθεί να παίρνει απόσταση από τα συναισθήματά του και αυτό δεν τον κάνει απαραίτητα κακό, γιατί η τάση μας γενικότερα είναι να προσπαθούμε να κρίνουμε και να τοποθετούμε τους ανθρώπους. Γενικότερα στο έργο όλοι οι χαρακτήρες είναι γεμάτοι αντιφάσεις, οπότε αυτό είναι κάτι που εμένα προσωπικά με γοητεύει και με συγκινεί. Και θέλω να πω ότι εγώ την Κίτη τη γνωρίζω από όταν ήμασταν συμφοιτητές στη σχολή, γνωριζόμαστε, είχαμε πάρα πολλές σκηνές από το πρώτο κιόλας έτος της δραματικής σχολής και τώρα μετά τη συνεργασία που είχαμε στη σειρά Αύριο του Γιώργου του Κίκα Πέπα, έτυχε πάλι να συνεργαστούμε. Νομίζω ότι έχουμε μια πολύ ωραία σχέση, μια πολύ ωραία χημεία, με τα καλά και τα κακά, με συγκρούσεις, πάντα προς το καλό της παράστασης, και θεωρώ ότι πλέον το αποτέλεσμα έχει έρθει σε μια ισορροπία.
Ο Αλέξανδρος Μαυρόπουλος επιβεβαιώνει αυτό που συζητούσαμε και νωρίτερα, ότι και ο δικός του και όλοι οι χαρακτήρες του έργου έχουν αποχρώσεις. Και είναι λογικό, γιατί στον πυρήνα του προβληματισμού του έργου υπάρχουν και πολύ σοβαρά διλήμματα. Το δίκαιο του θύματος απέναντι στον νόμο, αλλά και τα όρια της συνένεσης και της κακοποίησης μέσα στη σχέση, στην οικογένεια. Φαντάζομαι ότι είναι θέματα τα οποία συζητήθηκαν και στις πρόβες και σε προσωπικό επίπεδο. Δεν ξέρω, δηλαδή.
Πάρα πολύ.
Θα ήθελα να μας μιλήσει για αυτή τη διαδικασία, γιατί είναι έργο το οποίο φαντάζομαι ότι απαιτεί, έτσι το έχω εγώ στο μυαλό μου τουλάχιστον, είναι κομμάτι της προετοιμασίας του κάπως να πάρεις θέση απέναντι σε αυτά. Δεν ξέρω, ίσως και εξομολογητικά ή και επιθετικά.
Φυσικά, μα αυτό ήταν για μένα το πιο δύσκολο κομμάτι των προβών, που με έναν τρόπο και με τον Αλέξανδρο, ας πούμε, πηγαίναμε χέρι-χέρι και λέγαμε τώρα εδώ τι. Και ο καθένας φέρνει τη δική του οπτική στο πράγμα. Αλλά όταν πρέπει αυτά τα θέματα, το κομμάτι, δηλαδή όταν πάμε να κάνουμε, ας πούμε, ένα παράσταση αυτού του επίμαχου βιασμού ή μη βιασμού, εκεί και σωματικά με το που μπαίνεις αρχίζεις και καταλαβαίνεις ότι όχι, τώρα εδώ αυτό πώς το προσεγγίζεις, δηλαδή το ένα χέρι του άλλου που θα είναι πάνω σου και εσύ δεν το θες εκείνη τη στιγμή, ή το γεγονός ότι δεν του δώσες ακριβώς να καταλάβει ένα όχι, κατάλαβες. Είναι θέματα τα οποία δημιούργησαν, η αλήθεια είναι, στις πρόβες εντάσεις πάντα προς το καλό, γιατί έπρεπε ο καθένας να τοποθετηθεί και να φέρει τη δική του ηθική πάνω σε αυτό και να είναι ανοιχτός ώστε του άλλου η ηθική ή η τοποθέτηση στα πράγματα να έρθει ένα αποτέλεσμα το οποίο θα είναι ανακουφιστικό και για τους δύο. Γιατί όντως αυτά τα θέματα είναι πάρα πολύ λεπτά. Σε αυτό το έργο δεν είναι τίποτα ασπρομαύρο. Και ακόμα και τώρα με τον Αλέξανδρο έχουμε τις παραστάσεις αυτές που μας έχουν μείνει και πηγαίνουμε και πολύ νωρίτερα, ας πούμε, για ζέσταμα και όλα αυτά, καθόμαστε και μιλάμε σε σχέση με το τι είδες, ας πούμε, εσύ χθες. Πώς πιστεύεις ότι το κοινό τη συγκεκριμένη κίνηση την έπιασε, ή ότι όχι, του έλεγα εγώ, ας πούμε, ότι μου φαίνεται πια ότι είναι πεντακάθαρα συνενετικό. Αλλά καταλάβανε την ίδια στιγμή το δικό του φόβο ότι δεν πρέπει να φάνει πεντακάθαρο βιασμός, ας πούμε. Όλα αυτά τα θέματα τα οποία είναι τόσο λεπτά, αλλά απ' την άλλη, ξέρεις, λέω ότι αν δεν σπάσουν τα αυγά στην πρόβα, τότε με τι αναμετρίεσαι, αλήθεια? Κάνεις ένα πράγμα το οποίο είναι επιδερμικό και από πάνω. Αλλά πρέπει να σπάσουν τα αυγά. Πρέπει με έναν τρόπο να τσακωθείς δημιουργικά με τον άλλον για να έχει κάτι που έχει ουσία, ας πούμε. Αλλά με τον Αλέξανδρο έχει πολύ πλάκα, γιατί όντως είμαστε τόσα 20 χρόνια μαζί. Είμαστε φίλοι από τη σχολή και δεν έχουμε ξαναδουλέψει μαζί στο θέατρο. Δηλαδή έγινε αυτό στο Αύριο που πάλι πήγαμε έτσι καπέζα με τα ξαδέρφια χέρι-χέρι. Και εδώ πέρα όμως ήταν μια πολύ μεγάλη αναμέτρηση στο τι ιστορία τελικά θέλουμε να περάσουμε από κάτω. Γιατί ο κόσμος ούτως ή άλλως θα δει αυτό που θέλει να δει. Έρχονται άνθρωποι, ας πούμε, και λένε για το τέλος ότι όχι, πρέπει οπωσδήποτε να τα βρουν αυτοί οι δύο. Ή κάποιοι λένε ότι δεν πρόκειται να κολλήσει ξανά ποτέ το γυαλί αυτό.
Θα δει αυτό που θέλει να δει και θα το ερμηνεύσει και όπως θέλει να το ερμηνεύσει, ή όπως τέλος πάντων μπορεί να το ερμηνεύσει. Γιατί κάποια πράγματα είναι και βιωμένα. Είναι και βιώματα, και με βάση τα βιώματά σου ερμηνεύεις, ας πούμε, και μια κατάσταση που μπορεί για κάποιον άλλον λόγω των δικών του βιωμάτων να είναι πολύ διαφορετική. Οπότε επειδή το έζησα και ως κοινό, βλέποντας την παράσταση, ένιωσα μέσα μου και συγκρούσεις εσωτερικές. Φαντάζομαι ότι αυτό στην πρόβα ήταν ένα κυματισμός με τον οποίο θα τα αντιμέτωπη πάρα πολλές φορές. Λοιπόν, ας ακούσουμε και τη Βαλέρια Δημητριάδου. Είναι η Ρέιτσελ, η σύζυγος του Τζέικ. Αυτή είναι και οι δύο δικηγόροι. Είναι το ζευγάρι των φίλων σας, το δεύτερο ζευγάρι του έργου.
Αυτή είναι δημόσιος κατήγορος, εισαγγελέας, ας πούμε.
Νομική, τέλος πάντων.
Νομική.
Είναι η πρώτη φορά που συνεργάζομαι με τον Τάκη Τζαμαριά και είχα την τύχη η συνεργασία μας αυτή να είναι με ένα τρομερά καλογραμμένο έργο, τη συνένεση της Νίνα Ρέιν. Ένα έργο που από την πρώτη στιγμή που το διάβασα ήμουν σίγουρη ότι ήθελα να συμμετάσχω, γιατί με συνεπήρε ο καταιγιστικός ρυθμός των διαλόγων, τα θέματα που διακυβεύονται στο έργο αυτό, οι ολοκληρωμένοι χαρακτήρες που έχει γράψει, και χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι κομμάτι αυτής της παράστασης. Όσον αφορά την ηρωίδα μου, την Ρέιτσελ, είναι μια γυναίκα δυναμική που προσπαθεί να κρύψει τα τρωτά της σημεία. Έχω διάφορα κοινά μαζί της και μπορώ να ταυτιστώ. Παρ' όλα αυτά ακόμα ψάχνω τους λόγους για τους οποίους η γυναίκα αυτή συνενεί σε μια σχέση η οποία δεν έχει ως βάση το σεβασμό και δεν είναι επίσης όρης, και μένει με έναν άντρα ο οποίος είναι ξεκάθαρα άπιστος και δεν την σέβεται, κατά την άποψή μου.
Και εδώ αναφορά στο σύνθετο των χαρακτήρων. Εδώ μάλιστα έχουμε μια επιλογή που την κάνει μια γυναίκα η οποία είναι και δυναμική και πετυχημένη ως προς την καριέρα της και μορφωμένη, και μάλιστα την κάνει όταν πλέον είναι σε θέση ισχύως. Αποφασίζει να συγχωρήσει το σύζυγό της, παρότι ξεκάθαρα την έχει απατήσει και μάλιστα πάρα πολλές φορές. Συμβαίνουν και αυτά. Είναι και αυτό, τέλος πάντων, μια απόχρωση στην κλίμακα της συνένεσης.
Μα οι συνενέσεις είναι από τα πιο μικρά στα πιο μεγάλα, δηλαδή, ναι, δεν ξέρω.
Λοιπόν, Τάκη Τζαμαριάς, σκηνοθεσία. Γρηγόρη Κοφτή, δίνει ρυθμό, εξυπηρετεί την αφήγηση της ιστορίας. Είναι ένα έργο αρκετά μεγάλης διάρκειας, στο οποίο δεν βαριέσαι, δεν υπάρχουν κοιλιές. Αυτό το λέω ως θεατής της παράστασης. Πώς ήταν η συνεργασία σας?
Πρώτη φορά επίσης με τον Τάκη τον Τζαμαριά δουλέψαμε. Έχει κάτι που με συγκινεί πάρα πολύ. Είναι, αγαπάει πάρα πολύ τους ηθοποιούς. Πάρα πολύ τους ηθοποιούς. Θα ήθελα να είναι πιο σύνηθες γενικά στους σκηνοθέτες αυτό. Και επίσης είναι ένας πολύ ωραίος δάσκαλος πέρα από σκηνοθέτης. Δηλαδή ασχολήθηκε πολύ προσωπικά με τον καθένα για να του χτίσει τη διαδρομή. Ασχολήθηκε ατομικά με τον καθένα πολύ. Και αυτό είναι κάτι που με συγκινεί πάρα πολύ. Να μην είναι όλα φασόν, ας πούμε, ο ίδιος τρόπος σε όλους. Οπότε με ένιωσα πολύ ζεστασιά στις πρόβες, πολύ ουσία, με την έννοια ότι αυτό που λέγαμε και πριν, ότι αναμετρηθήκαμε όντως με τα πράγματα, με έναν άνθρωπο που μας προστάτευε και ήταν πολύ ζεστό σε όλη την διαδικασία και πολύ υποστηρικτικός. Και ακόμα δεν είναι τυχαίο αυτό. Ο Τάκης έρχεται κάθε μέρα και βλέπει τις παραστάσεις. Είναι κάθε μέρα εκεί. Αυτό μπορεί σε κάποιον το μυαλό να φανεί παρεμβατικό. Εμένα μου φαίνεται ένας άνθρωπος ο οποίος το νοιάζει πολύ και είναι εκεί και με έναν τρόπο θέλει να το ζει μαζί μας κάθε βράδυ. Πώς να το πω.
Παρεμβαίνει κιόλας παρόλα αυτά?
Όχι. Μπορεί να έρθει να σου πει εκεί, σφίξε το ρυθμό. Όχι, δεν είναι που θα σου στείλει mail με 500 για κανένα λόγο. Είναι σαν ένα πράγμα που το δημιουργήσαμε μαζί, να θέλει και ο ίδιος, ας πούμε, να... Είναι πολύ συγκινητικό. Εμένα αυτό με συγκινεί πάρα πολύ. Το ότι είναι παρόν συνέχεια. Παρόν.
Εμένα θα μου φαίνεται και λογικό η ζήμωση της παράστασης να συνεχίζεται, γιατί είναι τέτοια η φύση του έργου που νομίζω ότι μπορεί να είναι ακόμα και θέμα ημέρας το πώς θα ερμηνεύσεις κάποια από τα πράγματα τα οποία συμβαίνουν, πώς θα τα αντιμετωπίσεις εκείνη τη στιγμή.
Εννοείται. Και κάποια πράγματα όντως δεν τα έχουμε βρει από την πρώτη παράσταση. Και αυτό σου δίνει μια δυνατότητα συνέχεια να ψάχνεις.
Να πω και εγώ και μια πολύ μεγάλη αλήθεια. Δεν είναι καθόλου spoiler, αλλά πραγματικά το θάρρος η αλήθεια δεν είναι ποτέ καλή ιδέα μετά το πανεπιστήμιο. Είναι αυτό το παιχνίδι που κάποτε το έχουμε παίξει όλοι, ή κάποτε, ξέρω, το παίζαμε όλοι, και κάποια στιγμή αποφασίζει και η παρέα εκεί τον ενήλικο να το παίξει και αποδεικνύεται ότι όντως δεν είναι ποτέ καλή ιδέα. Λοιπόν, και την νωρίτερα σεζόν, θεατρικά τουλάχιστον, πρωταγωνίστησε στην παράσταση Στην Εξοχή, που ανέβηκε στο Θέατρο Αποθήκη σε σκηνοθεσία της Κατερίνης Παπαγεωργίου. Υπάρχει κάτι άλλο στο πρόγραμμα, κάτι ανακοινώσουμε, ετοιμάζεις κάτι?
Θα είμαι σε μια μίνι σειρά σε ένα άλλο κανάλι εκτός ΕΡΤ, και ελπίζουμε τώρα η συνένεση να πάει και του χρόνου.
Το εύχομαι. Και σου εύχομαι και καλό καλοκαίρι και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου.
Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Podcast.